Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini seputar gaya hidup, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan Marhani Hasna, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, tepatnya sebagai perawat di Richmond, Virginia. Nah, seperti apa profesinya dan bagaimana suka dukanya menjadi perawat di Amerika? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Halo Hasna, apa kabar?
Baik Dania, alhamdulillah. Gimana Dania kabarnya juga?
Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali nih ya atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah, mungkin Hasna bisa memperkenalkan diri dan juga menjelaskan profesinya saat ini sebagai apa nih di Amerika.
Jadi nama saya Hasna. Saya kerja jadi registered nurse di Amerika kira-kira sejak 4 tahun yang lalu. Saya sekolahnya dulu di sini ya, di Amerika, di University of Maryland School of Nursing selama sekitar 4 tahun. Terus akhirnya dapat kerjaan pertama sebagai RN itu di Washington DC selama 3 tahun. Terus pindah ke Richmond. Sekarang tinggalnya di Richmond di Virginia. Itu ya about like 1 tahun lah ya.
Okay. Dan sekarang Hasna ini menjadi registered nurse, ini sebagai tenaga kesehatan ya di Richmond. Ini di rumah sakit atau di tempat praktik dokter Hasna?
Selalu di rumah sakit sih kerjanya dari awal. Jadi sekarang juga di rumah sakit. Waktu di DC dulu saya kerjanya di Washington Hospital Center. Itu kayak level 1 trauma hospital gitu ya. Rumah sakitnya itu cukup besar dan banyak pasien yang ditransfer ke rumah sakit itu. Jadi cukup hektik, cukup sibuk. Nah, yang sekarang ini rumah sakitnya itu namanya Henrico Doctors Hospital. Dia itu nggak terlalu gede rumah sakitnya dan nggak terlalu banyak kasus-kasus yang kayak trauma atau accident atau injury kayak gitu. Jadi lebih kayak ke regular cases gitu. Sekarang saya di ICU floor-nya.
Pengen tahu nih Hasna, apa sih yang membuat Hasna ini memutuskan untuk menekuni bidang nursing ini di Amerika?
Jadi pertama kali saya nggak tahu ya, waktu memutuskan untuk jadi RN itu sebenarnya kerjaan nursing, kerjaan jadi nurse itu apa sih gitu. Waktu itu kan kayak pengen balik ke sekolah gitu rasanya, tapi belum tahu nih jurusan apa yang diambil. Nah, terus dapat kabar bahwa di sini tuh kalau nursing itu dia tuh lebih kayak ke people focus gitu. Jadi lebih kayak ngomong ke pasien, lebih kayak ke customer service job kayak gitu. Jadi aku pikir, oh aku seneng nih kerjaan yang related sama customer service gitu. Terus akhirnya ya udahlah coba gitu kan di sini. Dan ternyata memang seneng banget gitu. Kayak ngerasa, oh ini yang kerjaannya aku selama ini cari gitu. Terus yang kedua memang dari dulu tuh pengen kerja di healthcare related ya. Cuman waktu itu kan bingung apakah mau ke dokter atau mau ke nursing kayak gitu. Terus tak pikir-pikir, oh kalau di dokter kan lebih lama sekolahnya, terus banyak financially juga lebih banyak butuhnya kayak gitu. Terus ya udahlah coba nursing. Ya ternyata malah jatuh hati bener kesini gitu.
Okay. Dan waktu itu, waktu mengambil sekolah nursing itu apakah untuk gelar sarjana atau gimana sih kalau di Amerika sebenarnya Hasna?
Jadi nursing itu sebenarnya ada levelnya ya. Yang dari level bawah itu ada namanya Certified Nursing Assistant atau CNA. Nah itu tuh dia cuma certification kayak beberapa bulan gitu. Di level atasnya ada LPN. dia certified, tapi dia harus ngambil kelas dan harus ngambil ujian untuk dapat kayak gelarnya gitu. Nah, kalau yang RN itu dia harus ngambil sekolah, beneran kuliah. Itu ada dua gitu, ada yang ADN, yang D3, ada yang S1 atau BSN. Jadi memang ada dua macam ya. Karena RN itu sebenarnya lebih ke certification, tapi untuk ngambil RN certification dia harus sekolah dulu. Sekolahnya itu bisa ADN atau BSN.
Oke, yang waktu itu Hasna ambil yang mana waktu itu?
Aku ngambil yang BSN.
Baik. Dan ketika sudah bekerja begitu ya, apakah bisa memilih misalnya, oh aku ingin di bagian anak-anak atau mungkin di bagian penanganan ibu hamil gitu atau melahirkan, itu bisa milih seperti itu nggak sih Hasna, atau memang diterjunkan langsung ke berbagai divisi gitu?
Oh iya, kamu terserah mau milih specialty apa aja yang kamu mau gitu. Kayak misalnya waktu lulus gitu, biasa kan kita nge-apply kerjaan kan, nah itu kamu suka yang mana gitu. Misalnya oh aku mau ke ibu dan anak gitu, ya udah nge-apply aja ke ibu dan anak. Nanti kan ketika kamu mulai kerja pertama itu, kamu bakal di training gitu selama kayak 6 bulan. Jadi ada orang yang bakal ngikutin kamu terus nih gitu. Selama itu untuk make sure bahwa kamu tuh ngejainnya bener gitu. Terus habis itu kamu harus ngambil kelas, harus ngambil exam juga. Jadi memang harus ada proses kan. Nah, kalau misalnya ini udah tahu nih, misalnya dia di anak dan ibu gitu ya. Terus, oh aku pengen ganti nih. Kayak misalnya aku pengen sekarang di ICU. Ya udah, nge-apply lagi kerjaan, pindah ke ICU gitu. Nanti di-train lagi di ICU gitu. Jadi mau bisa pindah-pindah, terserah kamu maunya kemana.
Oh gitu, kalau Hasna sendiri sudah pernah pindah ke area apa aja nih?
Pertama kali kerja aku di regular floor yang buat ini ya, orang dewasa. Jadi dia tuh kayak semacam orang yang gak terlalu sakit gitu. Paling butuh kayak maintenance sama misalnya kasih obat antibiotik. Atau dia lagi kena COVID yang gak terlalu banyak penanganannya gitu. Di situ selama 3 tahun tuh waktu di DC, fully di situ. Nah terus pindah ke Richmond, aku pengen nyoba ICU. Makanya sekarang di ICU.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Tantangannya apa nih Hasna dalam menekuni profesi ini?
Tantangannya dealing sama orang-orang beragam, bermacam-macam. Di Amerika itu kan orang itu kan dari negara mana aja, dari ras mana aja gitu kan ya, banyak banget. Dan mereka semua itu punya personality, punya identity-nya itu beda itu. Jadi nanganin orang yang misalnya dari orang yang putih, orang putih gitu ya, itu berbeda sama kalau kamu nanganin orang hitam. Atau kalau misalnya kamu harus nanganin orang yang berpendidikan tinggi atau misalnya orang yang nggak sekolah, itu tuh harus tahu gitu caranya ngomong, caranya ngasih edukasi, ini obat ini buat apa, ini harus begini, itu semuanya itu harus tahu gitu celahnya gitu. Nah yang pertama itu. Yang kedua, kalau di DC ya, di DC kan banyak ini ya, daerahnya itu kan kurang ramah gitu ya. Jadi harus dealing sama orang-orang yang misalnya suka ngomong kotor, kadang-kadang pernah dipukul, kayak gitu, kena sumpah serapah, kayak gitu sering banget. Terus bahkan hampir mau dibunuh juga aku sekali. Terus kayak gitulah, hal-hal kayak gitu kita juga mesti tahu gitu, gimana caranya mencegah, gimana cara yang hindarin, kayak gitu.
Itu ceritanya gimana tuh waktu itu Hasna sampai hampir dipukul, bahkan hampir dibunuh, itu gimana ceritanya Hasna?
Kalau yang dipukul itu nggak hampir lagi, itu dipukul, udah dipukul, beneran.
Itu, jadi gimana yang, tuh waktu itu?
Yang dipukul itu biasanya kan gini ya, kalau di rumah sakit itu kan pasiennya macam-macam ya. Nah, kalau di tempat aku dulu itu banyak orang yang nggak sadar gitu. Jadi, mereka itu tuh bangun, dalam artian tuh awake, tapi nggak tahu namanya siapa, nggak tahu what's going on, nggak tahu kamu tuh lagi di mana gitu. Jadi, totally tuh kayak confused gitu. Nah, orang yang kayak gini tuh mereka nggak ngerti kan, kayak misalnya aku ngasih obat itu kan kayak ngasih suntik gitu ya. Jadi pikirnya aku tuh lagi mengancam nyawa dia gitu. Karena you hurting me gitu kan, kayak kasarnya itu kayak, oh jadi aku harus ngelawan nih, ngelawan orang ini nih, kayak gitu. Jadi tiba-tiba kalau waktu itu aku itu mau ini ngebersihin pasiennya, jadi pasiennya itu kayak apa sih namanya, mesti dimandiin gitu kan, bantuin si NA yang nursing assistant gitu bersihin gitu, ya udah kan dipegang gitu, dia marah gitu, ya udah langsung tangannya dihempaskan gitu ke dada kayak gitu. Itu tuh sering banget. Terus yang mau dibunuh itu, kalau itu lebih ke orangnya juga agak-agak confused, tapi dia itu apa ya, tricky gitu. Jadi misalnya dia itu pengen obat gitu ya, tapi kitanya nggak bisa ngasih kan, karena kan obat itu kan dikasih ada schedule-nya, ada waktu yang harus dipenuhin, misalnya kayak setiap 6 jam sekali gitu. Kalau kurang dari 6 jam aku nggak bisa ngasih kan. Nah, orang itu tuh marah gitu, karena biasanya orang udah addicted gitu loh, kayak ke drug kayak gitu. Jadi dia tuh minta drug-nya dia, tapi aku nggak bisa ngasih gitu, karena emang oh ini belum waktunya. Jadi dia marah gitu kan. Terus ya udah deh, kalau orang udah addicted kan marah, terus udah gak mikir aneh-aneh lagi kan, terus dia bawa pisau gitu. Itu ngeri banget. Terus ya udah akhirnya untungnya ketahuan sih.
Wow, jadi itu dia bawa pisau ke dalam rumah sakit, awalnya gak ketahuan gitu ya, tapi waktu satu ruangan dengan Hasna tiba-tiba dia mengeluarkan pisau gitu ya.
Iya benar kayak gitu. Kalau di kerjaan itu suka diajarin caranya ini handle orang-orangnya kayak gitu. Kayak misalnya nangkep clue nih, orang ini udah mulai dangerous gitu. Orang ini udah mulai ngeluarin barang-barang yang bisa violent kayak gitu.
Oke. Dan pada waktu itu apakah Hasna sendirian di ruangan dengan satu pasien ini atau gimana tuh?
Kebetulan ada coworker yang lagi bareng di situ. Jadi Untungnya dia yang lihat, terus kayak nyuruh aku, Marhani, kan kalau di kerja namanya Marhani ya, Marhani go gitu. Kayak disuruh buruan pergi gitu.
Biasanya penanganannya seperti apa gitu Hasna ketika terjadi situasi seperti itu? Apakah langsung panggil petugas keamanan atau gimana Hasna?
Iya benar, jadi langsung panggil petugas keamanan rumah sakit. Terus mereka datang mengamankan barang-barang tadi itu yang kira-kira membahayakan. Kan suka mereka tuh nyembunyiin ya, kayak misalnya di tasnya mereka, di pojok. Kan kita juga gak begitu, kita menggeledah, cuma gak yang terlalu detail gitu kan ya. Karena cepet-cepet gitu sukanya. Jadi itu ada nanti security-nya yang datang, mereka yang melihat terus ngamanin barang-barangnya itu gitu.
Nah ini apa nih yang membuat Hasna ya? Itu kan tadi banyak kejadian seperti itu ya. Sering malah dipukul, terus tadi ada yang mengeluarkan pisau gitu, hampir dibunuh. Tapi apa nih yang membuat Hasna nih terus mau menekuni pekerjaan ini gitu?
Ini ya, satisfied feeling-nya itu sangat, kayaknya menurut aku nggak akan kamu dapat dari pekerjaan lain deh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya sakit nih, terus dia udah get better gitu, udah sehatan, udah enakan, bahkan kadang-kadang bisa pulang gitu satu hari setelahnya kayak gitu, tuh aku tuh rasanya kayak seneng gitu ngelihatnya tuh, kayak oh aku istilahnya apa ya, saving her life gitu. Kayak ada perasaan kayak gitu. Nah itu bikin aku happy gitu, bikin aku seneng.
Oke, jadi itu ada kepuasannya di situ ya. Apakah ada kepuasan lain yang Hasna rasakan juga gitu dari pekerjaan ini?
Gampang sih kerjaannya. Menurut aku ya, menurut aku gampang sih kerjaannya.
Gitu ya.
Kalau di nursing sendiri itu yang aku seneng itu, dia itu kan kerjaannya itu banyak, beragam banget ya. Jadi kamu itu gak akan bakal bosen gitu. Kayak misalnya ini aku lagi di ICU nih gitu kan. Beberapa kali aku di kondisi dimana orang itu antara hidup dan matinya itu sangat tipis kan. Jadi itu kan kadang-kadang bikin stres gitu kan. Yeah. Kayak aduh gimana nih, stres berat gitu. Terus kalau misalnya aku udah di titik udah gak sanggup lagi, ya udah aku pindah ke bidang lain gitu. Kayak misalnya, oh aku nyoba jadi nurse di sekolah gitu. Misalnya kayak gitu nih, ini contohnya. Nursing itu kayak gitu kerjaannya. Makanya aku seneng ya jadi RN itu, karena bisa, field-nya itu bisa beragam, sangat beragam. Tergantung kamu maunya apa dan kamu lagi butuhnya di mana gitu.
Baik Hasna, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk BOE. Semoga lancar dalam melaksanakan tugasnya ya, pekerjaannya di rumah sakit. Semoga sukses selalu ya Hasna.
Amin, thank you ya Dania.
Washington.
Bintang YouTube Lily Havas memukau penontonnya dengan kreasi dominonya selama 15 tahun ini. Baru-baru ini di Museum Bangunan Nasional di Washington DC, ia menyelesaikan proyeknya yang paling ambisius sejauh ini. Ia merobohkan secara beruntun instalasi terdiri dari 100.000 domino dan mencetak rekor dunia untuk itu. Berikut laporan wartawan VOA Maxim Adams selengkapnya. Jajaran lebih dari 100.000 domino warna-warni cerah yang dibangun Lily Havas runtuh beruntun dalam 8 menit saja. Padahal, ia perlu waktu 10 hari lebih untuk membangun instalasi itu. Proyek seni tersebut ditampilkan di Museum Bangunan Nasional di Washington DC oleh Havas, seniman Amerika yang terkenal dengan instalasi dominonya. Ia menciptakan desain-desain yang rumit dan kemudian dengan sekali jentikan merobohkannya. Havas mengemukakan.
We have things like the pillars, we have a big fall wall of the Mona Lisa.
Ada pilar-pilar, ada tembok besar Mona Lisa. Kami membangun spiral raksasa di bagian tengah dengan gerakan memutar dan banyak lagi jenis gerakan serta efek yang menarik.
Havas mengatakan ia juga menciptakan rekor dunia untuk struktur domino tertinggi berupa satu tiang domino yang menjulang setinggi 10 meter. Katanya lagi,
we set it up at 33 feet and 3 inches.
Kami mendirikannya setinggi 10 meter. Kami menggunakan dua forklift untuk membangun ini dalam beberapa hari. Dan bagian puncak menara agak goyang, tetapi untungnya kami berhasil menjaganya tetap berdiri dan kami memecahkan rekor dunia.
Havas tidak sendiri dalam membangun instalasi itu. Ia dibantu satu tim internasional terdiri dari 9 ahli seni domino. Salah seorang di antaranya adalah Alex Huang, 24 tahun, yang mulai membangun domino sewaktu berusia 12 tahun. Huang mengatakan ia senang menjadi bagian dari proyek itu. Kata Huang,
"And it's really exciting. It's really exciting to do it at the National Building Museum."
Benar-benar mengasyikkan. Mengasyikkan sekali melakukannya di Museum Bangunan Nasional. Dan Lily telah memberitahu kami sepanjang pekan bahwa kami harus memperbesar proyek kami. Ini ruangan yang sangat besar. Akan ada ribuan orang di sini. Jadi kami memperbesarnya atas permintaan Lily. Ia tahu bagaimana cara membuat pertunjukan.
Karya perempuan berusia 25 tahun itu mengombinasikan fisika, matematika, teknik, dan seni. Kegemarannya ini dimulai sejak ia masih kanak-kanak. Kata Havas,
"My grandparents had the normal dotted dominoes."
Kakek nenek saya memiliki domino biasa, dan ketika saya berusia 9 tahun, saya menjajarkannya dan merobohkannya untuk bersenang-senang. Seiring waktu, ini membawa saya ke YouTube, tempat saya menemukan banyak orang yang menciptakan proyek-proyek domino yang luar biasa.
Di kanal YouTube-nya, Havas 5, ia memiliki lebih dari 4 juta pelanggan, dan videonya telah ditonton lebih dari 1,8 miliar kali. Direktur Museum Bangunan Nasional, Ellen Fuchs, mengatakan, ia memutuskan untuk mengundang Havas atas saran anak-anaknya yang merupakan penggemar berat seni domino itu. Fuchs mengatakan,
"We are all about building and designing a better world and inspiring."
Kami semua menggemari bangunan dan mendesain dunia yang lebih baik dan menginspirasi orang-orang agar memikirkan tentang bangunan dunia di sekitar mereka. Keingintahuan seperti itu. Jadi, begitu kita membangun dengan domino, kita menggunakan kreativitas, inovasi, sains, matematika, dan seni kita.
Selain menciptakan berbagai struktur yang mengesankan, Havas juga mengadakan bengkel kerja untuk anak-anak. Program ini juga mencakup pemutaran film dokumenter Lily Topples the World atau Lily Merobohkan Dunia yang mengisahkan seperti apa rasanya menjadi salah satu dari sedikit perempuan seniman domino yang paling disegani di dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Di negara bagian Washington, di pantai barat Amerika yang dikenal sebagai Pacific Northwest, ada kelompok marching band yang telah lebih dari 70 tahun mengikuti berbagai parade dan membuat penonton terpesona. Kehadiran mereka memupuk rasa kebersamaan dalam komunitas keturunan Tiongkok Amerika, serta identitas bagi anak-anak perempuan. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Natasha Mozgovaya dari Seattle berikut ini. Di antara berbagai grup marching band untuk anak-anak muda di Seattle, negara bagian Washington, Seattle Chinese Community Girls Drill Team menonjol. Dengan mengenakan kostum perempuan prajurit opera kanton yang spektakuler, puluhan anak perempuan berbaris mengikuti irama genderang dalam parade Seafair Chinatown di kota tersebut. Salah satu penampilan mereka yang khas adalah ekspresi wajah yang tegar dan seolah tak tergoyahkan oleh sorak-sorai penonton. Su Mei Eng adalah instruktur utama tim itu. Ia mengatakan bahwa susunan tim mereka menyerupai struktur militer.
We have officers, a captain and lieutenants. And the captain will choose the drill depending on the space they're marching in. The lieutenants will repeat, and on the command of march, the squads will start executing the command of the officer.
Su mengatakan bahwa di antara mereka ada perwira yang memimpin, yaitu seorang kapten dan letnan. Kapten akan menentukan formasi barisan sesuai dengan ruang dan lokasi tempat mereka berbaris, letnan akan mengulang dan begitu ada perintah berbaris, satu regu itu akan melaksanakan perintah. Tim marching band tersebut beranggotakan 30 orang, bervariasi antara siswi kelas 5 SD dan mahasiswa tahun pertama. Mereka semua diharapkan untuk dapat mengikuti formasi yang rumit dengan mengenakan seragam berornamen yang beratnya lebih dari 3,5 kg. Salah seorang anggota, Lulu Eng, 12 tahun, kini tahun kedua bersama tim tersebut. Ia mengungkapkan bahwa yang paling sulit baginya adalah tampil dengan mengenakan kostum tersebut.
Challenging part was probably the costumes. It hurts, like in a lot of places, very uncomfortable. But the funnest part may be having these experiences, like with everyone in drill, you know, building like a sisterhood.
Lulu mengatakan bahwa kostum yang dipakainya sangat tidak nyaman. Beberapa bagian tubuhnya sakit. Namun baginya yang paling menyenangkan adalah melakukannya bersama teman-teman dalam grup marching band dan membangun persaudaraan di antara mereka. Kelompok ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan anak-anak sekolah di pecinan Seattle selama beberapa generasi. Andrea Kang, 15 tahun, mengatakan bahwa latihan setiap hari Sabtu adalah tradisi keluarga.
My mom was in the drill team when she was in high school, so she just put me in when I was little.
Andrea mengatakan bahwa ibunya telah menjadi bagian dari grup tersebut sejak SMA. Jadi ibunya memasukkannya ke dalam grup tersebut ketika Andrea masih kecil. Hal serupa terjadi pada Colleen McKisson, kapten tim marching band tersebut. Ibu angkatnya menyarankannya bergabung sebagai cara untuk mempelajari tradisi kampung halamannya.
I knew I was Chinese, I knew I wasn't, you know, Caucasian or white, but I didn't have that sense of culture. And when I came to the drill team, it really helped feed into that identity. Having, you know, the aunties around all the time and that sense of community, because a lot of the alumni come back too and they just tell you about all the things that they went through and it really inspires you.
Colleen menyadari bahwa ia berasal dari Tiongkok dan bukan orang kulit putih. Tetapi, ia juga merasa jauh dari budaya aslinya. Ketika bergabung dengan tim tersebut, ia baru dapat merasakan identitas budaya aslinya. Para anggota lain yang bagaikan saudara menumbuhkan rasa persaudaraan baginya, karena banyak alumni yang kembali dan banyak menceritakan pengalaman mereka. Hal tersebut menjadi inspirasi baginya. Lorena Eng bertugas sebagai manajer seragam sekaligus veteran tim tersebut. Baginya, keterlibatannya dalam marching band itu adalah komitmen seumur hidup. Kepada VOA, ia menunjukkan foto-foto anggota tim ketika tim itu baru saja dibentuk pada tahun 1952. Di antara mereka, terdapat ibu dan bibinya. Betty Lau adalah alumnus tim tersebut. Kepada VOA, ia berbagi pengalamannya serta pandangan ayahnya yang sangat tradisional.
My father was very traditional. He said girls go to school and only go to college so they could have something intelligent to say to their husbands when they come home from work. In the Chinese girls drill team, I met all my closest friends today and we would do just about anything for each other.
Betty mengatakan bahwa pandangan ayahnya sangat tradisional. Anak perempuan harus bersekolah, tetapi perempuan masuk kuliah hanya untuk bisa mengatakan sesuatu yang cerdas ketika suaminya pulang kerja. Dalam tim marching band, Betty bertemu dengan semua teman dekatnya dan mereka akan saling bantu. Tidak ada lagi orang yang berharap anak perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. Tetapi instruktur utama tim tersebut, Su Mei Eng, mengatakan bahwa nilai-nilai dasar yang mereka pegang sebagai komunitas dan menjadikannya tempat yang aman tetaplah sama, yaitu keluarga, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah tambang emas di Zimbabwe telah mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi stasiun tenaga surya dan menghasilkan semua energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang serta melepaskan kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Terletak di distrik Bubi Barat Daya Zimbabwe, sekitar 500 km dari ibu kota, proyek ini menuai pujian dari para pecinta lingkungan. Berikut laporan reporter VOA Columbus Mafunga. Kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kekurangan listrik yang kronis di Zimbabwe, tambang emas Turk memutuskan untuk mengambil tindakan. Para pekerja memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik per jam. Kepada VOA, Taurai Danda, manajer lingkungan tambang emas Turk Zimbabwe mengatakan,
"The installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land."
Katanya, pemasangan pembangkit listrik di lahan bekas tambang merupakan rencana strategis untuk mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan lingkungan. Mereka harus menghindari penebangan pohon. Jadi mereka memilih bekas tempat pembuangan sampah yang telah direhabilitasi. Sejak saat itu, listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya mampu menjalankan pabrik, setiap peralatan, dan setiap aset yang mereka miliki di tambang. Dan jika ada kelebihan, listrik tersebut disalurkan ke jaringan listrik nasional. Danda mengatakan bahwa tempat pembuangan yang baru itu tidak seperti tempat pembuangan sebelumnya, tidak membuang limbah yang terkontaminasi ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk digunakan di tambang. Chipo Mpofu Zuze yang mengepalai Badan Pengelolaan Lingkungan di wilayah Barat Daya Zimbabwe mengatakan bahwa tambang-tambang lain harus meniru tambang Turk yang sebagian besar dimiliki oleh orang Kanada. Kepada VOA, ia menambahkan,
"They removed waste tailings to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site their..."
Katanya, mereka memindahkan limbah industri pertambangan ke lokasi baru yang dirancang dengan baik untuk melindungi air bawah tanah dari kontaminasi. Yang juga mereka hargai adalah bahwa mereka tidak membuka lahan yang masih baru untuk lokasi pembangkit listrik tenaga surya. Mereka menyelamatkan hutan. Mereka telah menjadi hijau atau ramah lingkungan, alih-alih mengandalkan tenaga panas atau tenaga air. Mereka tahu dampaknya terhadap lingkungan. Tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah mengatakan bahwa proyek tenaga surya yang tersebar di lahan seluas 3,6 hektar ini akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas atau 116,8 juta liter air untuk tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Precious Firi, 23 tahun, seorang ibu dari satu anak, adalah salah satu penduduk setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu yang berasal dari jalan dan penambangan batu kapur di dekatnya. Kepada VOA, ia mengatakan,
"My life has changed financially. I'm now able to pay for my child's school fees."
Katanya, hidupnya telah berubah secara finansial. Sekarang, ia bisa membayar biaya sekolah anaknya, membeli seragam, dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidupnya. Sebagai seorang ibu, ia bisa melakukan hal-hal ini.
Perusahaan listrik Zimbabwe mengatakan bahwa dengan adanya seruan global akan energi hijau untuk mengurangi emisi, proyek pembangkit listrik tenaga surya tambang Turk patut dipuji. Terutama di Zimbabwe, di mana kekurangan energi semakin memburuk akibat kekeringan di wilayah tersebut. Demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!